kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay heshiiska ay dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya ay ku gaareen inay dib u soo celiyaan xiriirkoodii diblomaasiyadeed. Haddaba sidee loo arkaa heshiiskan? Muxuuse noqon doonaa mustaqbalka heshiiska? Sidee dowladda Soomaaliya ay isugu dheelitiri kartaa xiriirka ay la leedahay Masar iyo Itoobiya oo ah laba dal oo isku haya biyaha wabiga Niil? Waxaa barnaamijka nala falanqeynaya oo ka qayb galaya Professor Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka tirsanaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, sidoo kalena ah bare ka tirsan qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, Professor Maxamed Cumar Dalxa oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka Soomaaliya, horeyna u soo noqday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka, iyo xubin ka tirsanaa guddiga siyaasadda iyo arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta, iyo siyaasi horeyna u soo noqday xildhibaan iyo wasiir, Xareed Xasan Cali. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Waxaan jeclahay ee marka horeynaan ku horeeyo Professor Shaafici iyo sida uu arko heshiiska la gaaray.
Mahadsanid Zainab, waa salaamayaa dhammaan mas-uuliyiinta meesha ku jira iyo shacabka Soomaaliyeed. Heshiiskii Ankara Declaration 11 December waxa uu Soomaali u ahaa diplomatically guul, ayadoo haddana guulo kale oo inay East Africa ku biirtay UN Security Council. Dabcan ay fursad u heshay inay temporary ahaan u joogto halkaasoo dhan image-ka Soomaaliya ayay kor u qaadaysaa. Waa arrin mucaaradnimo iyo muxaafidnimo aan galeynin oo diblomaasiya biduun xarb, hab diblomaasiyad inay u martay arrimaha diplomatic dispute oo Kenya tii hore iyo tan hadda Ethiopian waxay ahayd guul aan dabcan ay madaxdu soo hoyeen. Dabcan sharaftaana ay wada leeyihiin shacabka Soomaaliyeed oo dhan, muxaafid ha noqdo, mucaarad ha noqdo. Waxaana guusha ka dhigaya inay ku jirto in la tixgeliyo midnimada, madax bannaanida iyo qaranimada. Saddexdaas qodob ayaa waxa ay burinaysay heshiiskii bishii koowaad 2024 sanadka hore ayay burinaysay. Marka dagaal walba wuxuu ku dhammaadaa heshiis, dabcan meel xun bayna gaadhay. Waa Ilaahay mahadi. Nabadda ma ahan wax la diido iyo wax la siyaasadayo. Waxay ahayd guul, waxa lagu wada farxay ahayd, waxayna keentay farxaddii darteed in madaxweynaha nagu lafteeda ugu tago Addis Ababa. Cidda tanaasushay oo khaladka marka hore gashay waxay ahaayeen saaxiibadan jaarka Ethiopia. Ciddi ka noqotayna ayaga ayay ahayd inuu xagga ugu taga madaxweynuhuna wuxuu ahaa saving face in dawaji gabixi. Dabcan tanaasulkii intaa uu sameeyey khaladkii uu galay in lagu garab istaago shacabkiisu ay farxaan ayaguna u malayaan. Marka faa'iiday u tahay Soomaaliya, faa'iida u tahay Ethiopia, xataa Turkiya faa'iida ayay u tahay. Ayada ayaa dhisaysa dekedaha ilaa Ethiopia gaarayo. Soomaaliya waxay ka helaysaa canshuur, Ethiopiana waxay helaysaa diverse support, meelo badan ay wax ka soo galaan.
Waan gartay sida aad u jeedid Xareed, heshiiska iyo dib u soo celinta xiriirka. Shaafici, tallaabo wanaagsan ayuu u arkaa. Dhankaaga markaad fiiriso marxaladda hadda lagu sugan yahay, maxaad ku tilmaami lahayd heshiiska Soomaaliya iyo Itoobiya ee dib u soo celinta xiriirkoodii diblomaasiyadeed?
Dhammaan bahda fiyoweeda iyo ummadda Soomaaliyeed waa salaamay, gaar ahaana Professor Dalxa iyo Shaafici oo dooda igala qayb qaadanaya, waa idin salaamay. Anigu waxaan qabaa horta Soomaaliya Itoobiya aqoonsi ugama baahna, oo ereygaas horta in la joojiyo waa jeclaan lahaa, oo ereygaas khalad weeye. Sababa annagu hadda Itoobiya aqoonsi uga raadinaa ma jirto. Laba dowladood oo dariso qaramada midoobay ka wada tirsan baa nahay. Awalla wixii soo xad gudbay waxay ahaayeen oo khaladka sameeyey dowladda Itoobiya uu Abiy hogaaminayo, ra-iisul wasaare Abiy, oo yiri bad iyo dhul dal Soomaaliyeed baan qaadanaynaa. Marka ayagay ahayd inay soo hoydaan, ayagay ahayd inay maaragtay, haddana waxay soo saareen oo ah wixii waa ka noqonaan uma arag shaafic isagaa sheegi doona meesha qoraal iyadoo ah lagu arkay oo ilaa wixii awal soo baxayo madaxweynihii hore muuse biixi iyo prime minister abiy ay wada saxiixdeen waa la ogaayo maahal maalin cad bay ahayd dowladda dhexe waxay marisay golayaasheedii xukuumaddii iyo baarlamaankiiba qaraar ah inaan lala fariisan karin dowladda ra-iisul wasaare abiy uu hogaaminayo ethoobiya ilaa ay declaration samayso oo wax cad oo ah wixii aanu arrinta soomaaliya ka samaynay oo kula saxiixanay muuse biixi qalad bay ahayd arrintiina mana dhicin mana arag anugu marka anugu waxaan qabaa dad kale ethoobiya aqoonsi baan uga baahannahay horta ereyadaase ka feejignaadeen waa ereyo khalada wey martaas waa intaas waxaan qabaa in ay wareertay arrimihii dibadda ee soomaaliya iyo madaxweynihii iyo xukuumaddiiba inay isla wareereen oo baarlamaankiina aysan isla socon hay-adihii dowladdu isla socon iska warqabinin meel walba heshiis lagu gelayo intaas oo dowladood oo aan is arki karin midba mar inta loo duulo heshiis lala gelayo bad lala soo gelayo ciidamo lala soo waxaynayo ciidan loo tababara laleeyahay meel ay wax u socdaan ummaddii soomaaliyeedna dowladdaas waa ku jahwareertay xasan sheekhu madaxweynaha ka yahay anigu ma garanaya dee meel hadda wax loo wado
aad baad u mahadsan tahay dooda labada dhinac waa degaysatay brofesor dalxa waqtigan la taagan yahay ma tahay waqti munaasab ah oo soomaaliya dib usoo celiso xiriirka ethoobiya
zeynabay waa mahadsan tahay heshiiskan qalinka ay ku duugeen labada dowladood ee dariska ah soomaaliya iyo ethoobiya oo ay kala matalayaan soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo prime minister abiye oo isagana dowladda ethoobiya uu isagana matalayay garwadeenna ay ka ahayd dowladda turkiya iyadana xiriirka walaaltinimo ee wanaagsan naga dhexeeya waxaan u arkayaa heshiiskan marka laga eego dhinacyo kala duwan inuu yahay mid hadda ku qotoma waxaa afka carabiga loo yidhaahdo heshiis ijaabi ama mid bositif ah maxaa yeelay heshiiska wuxuu ka dhashay doodo runtii aad laysku ma aragtay cidiya beelay oo diblomaasiyad fara badan laysu adeegsaday kadib MEU-gii ethoobiya iyada ay la saxiixatay maaragtay walaalaha somaliland balse hadda inay iyadu ay ka laabatay oo ay dib ugu soo laabatay waxa hadda maaragtay la oran karo heshiis ku haboon in laba dal oo daris ah oo weliba leh xuduuda dheer muddana isqabqabsi dhinac weliba ilaa iyo heer gacan ka hadal marka loo fiiriyo taariikhdeenna soo taagnaa haddiise maanta xagga nabadda loo soo janjeersaday wixii awalna dhaliyey isqabqabsiga iyo tuhunka faraha badan weliba kii ugu dambeeyey ee soomaaliya wax u dhimayay qaranimadeeda midnimadeeda weliba aan idhaahdo ma aragtay jiritaankeeda mar haddii iyada markaa hadda laysku waafaqay in intaba la ilaaliyo nabadgelyadana iyada ay u tahay gundhig iyadana la ilaaliyo oo darisnimada wanaagsan ee iyadana ehelka u ah kadibna labada shacbi nolol wanaagsan iyo horumar heshiis u horseedaya oo ganacsi iyo ma aragtay wixii kale ee la halmaala ee labada dalba danahooda ka turjumayo oo laysla gaaray ani waxaanu arkayaa heshiis wanaagsan haddiise la fuliyane kaba sii fiican
haddii aan dib kugu soo noqdo brofesor shaafici walaac ayay qabaan siyaasiyiinta mucaaradka oo madaxdii hore ay ku jiraan sida muuqanaysayna dhaliilay heshiiska iyo sida soomaaliya ay u wajahday siyaasadda arrimaha dibadda xitaa xareed mugdibaa ku jira heshiiskan buu yiri markaad eegtid soomaaliya siday isugu dheelitiri kartaa xiriirka ay la leedahay masar iyo ethoobiya oo ah laba dal oo isku haya wabiga niil
aan meeshaas si fiican u caddayo diblomaasiyadda kuma jirto hadal qayaxan oo la isticmaalo ethoobiya waxay doonaysay waa marin ay u isticmaasha ciidamadeeda waxaana ku qoran heshiiska respect or territorial integrity sovereignty and unity oo ay macnaheedu tahay in labada dal ay tixgeliyaan midnimada qaranimada iyo madax bannaanida taasoo macnaheedu tahay heshiiskii hore inuu buray qofka aan ogeyn saaha ula socdo habka diblomaasiyadda lama isticmaalo hadalka qaxican waana sababta keentay in madaxweynuhu uu tago Addis Ababa oo la siiyo for example la ixtiraamo oo just win-win say u noqoto Turkiya faa'iido ugu jirta san sheegay Soomaaliya faa'iido ugu jirta Ethiopia faa'iido ugu jirta xagga mucaaradka saaxiibada waxa muhiim ah waxyaalaha dalka dan u ah inay ka hadlaan oo sicir bararka jiro lacagtii aan jirin faqriga jiro shaqalaanta jirto inay ka hadlaan oo ay ganacsatada iyo dawladdaba ka hadlaan ba fiican waxa kaliya ay ka hadlaan waxa weeyaan inay kursiga ku fariisan laayeen haddii arin amni darri dhacdo way ku farxaan oo dawladda ay ku eedayaan hadii aan dal isku dhacno dawladda ay ku eedayaan hadii xataa guul soo hoyso way ka xumaadaan marka adduunka taasi kama jirto dhaqankii reebaadinimada oo Soomaaliya maadaama aan dad iska reebaadiye ahayn ayun baan magaalada keenay tii un baan siyaasad ka dhigday waxaan dhihi lahaa qaranimada iyo midnimada iyo madaxbanaanida iyo inaad muslim ahaato ma gasho wax siyaasad laga raadiyo ma ahan marka taasi ha ogaadaan shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay Soomaaliya guul bay ku gaadhay waana arrin aad u wanaagsan mucaaradku waxa weeyaan kaliya inay kursiga ka ritaan ayay wax walba u marayaan ma ahan mucaaradku dabcan noocan mucaaradka adduunku waxa loo yaqaanaa waa dowlad aan sharciyad lahayn waxay wax qabad bay sameeyaan waxay u soo bandhigaan waxyaalaha dulduleelka saxidda ayay ka qayb qaataan meeshu dal cadow oo tartamaya ma ahan waxay la mid yihiin maamul goboleedyada oo shaqadoodii garan waayey oo balkaanizan u dhaqmaya marka waxaas oo dhan aanu shakhsi ahaan waxaan ku saleenayaa maadaama Soomaaliya ahayd reebaadiye reeguuranimadii unbaan magaalo ka dhignay tii unbaan magaaleenay tii unbaan siyaasadda la tagnay taasina waxay u baahan tahay in la saxo oo aan mar dhow gali doono insha Allah
xareed heshiiskan waxa ka horeeyay mid saddex geesood ahaa oo Soomaaliya Eritrea iyo Masar ay asmara ku wada saxiixdeen hadda Ethiopia iyo Masar waxa ka dhaxeeya guluf dhinacyo badan sidee dowladda Soomaaliya ay awood ugu helaysaa in labada dalba ay la yeelato xiriir wanaagsan
seena waa mahadsan tahay horta intaana tan xiriir wanaagsan oo Ethiopia iyo Masar iyo Eritrea ay Soomaaliya ka dhex sameeyso intaana taa u gudbin waxaan sixi lahaa horta Shaafici waxaan ka hadlayo reer baadiye iyo leeyahay reer baadiyo xayma waa meel aan ku noolahay oo reer miyigu waa meesha kaliya oo Soomaaliya ay ka nooshahay weeye waa xoolo dhaqatada reer miyiga la yiraahdaa Shaafici waxaan u maleynayaa waa nin dhalinyaro baan u maleynayaa hadalkiisu suu hadda wax u qaabeeyay mucaaradka uu sheegayo leeyahay waxay ka xun yihiin horumarkana waxaan u maleynayaa inuu u jeedo madaxweyne Sheikh Shariif iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur xildhibaanka siyaasiga iyo professor senatorka Axmed Ismaaciil Sowtaro maandow hadlay inuu u jeedaan u maleynaya horta halka waa ka sixilahay Shaaficiyo waxaan u maleynayaa iskuul baad diganaysay markii Sheikh Shariif doorashadii 69kii Soomaaliya lagu qabtay doorashadii ku xigtay oo Soomaaliya gudaheeda lagu qabto waxay ka dhacday Muqdisho waxaana qaban qaabiyay Sheikh Shariif iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Cali Gaas iyo xukuumadda annagu aan ka mid ahayn horta ereygaas ka noqo waa haddaad nin weyn oo maajuur oo ma garanaysa aad tahay weeye dadka taariikhdoodana gadaal baa loo akhriyaa dadka aad ka hadlaysid qofka aad ka hadlaysid taariikhdiisa gadaal baa loo fiiriyaa macna ma sameynaysa ninka maanta madaxweynaha iyo kan ra'iisul wasaaraha waa tagayaan beri qof kale imaanaya laakiin dee waxaan recording bay noqonayaan waxa soo haray annagu sovereignty-na ka raadin weyna Ethiopia inayna aqoonsatana ka raadin weyna taa horey baan u sheegay Ethiopia in xiriirkeeda uu fiicnaadana annagay dan ugu jirtaa ummada Soomaali daris baan lana Kenya sidoo kale Djibouti sidoo kale laakiin wixii meesha yimid oo horo yaalay oo Soomaalidu oo dhan ka kacday wax Soomaali ay sameysay dawladdeedu ma ahayn wax abayga loo hiday uu sameeyay bay ahayd tiina wali wuu aaminsan yahay wuuna ku taagaya waxa soo haray arintan aad u weydisay Ethiopia iyo Masar iyo Eritrea ee dawladda Soomaaliya isugu wadi doonta Xasan Sheekh baa laga rabaa sidii isugu wadi lahaa isaga madaxa la galay waxa oo isku dhex wato oo isku dhex kariska wada asaga waxa laga rabaa qaabku u qaabayn lahaa dawladda ayagiiba aan sarki karin ilaa iyo intay jireen iyo inta adduunku jiri doono qofkii asagu isu keeni lahaa asaga laga rabaa
dawladaha gobolka mid kasta danaheeda gaarka ayay wadataa Soomaalidana meelaha qaar way qaybsan tahay marka laga hadlayo Puntland iyo Jubaland. Dad badanna waxay aaminsan yihiin in gacmo shisheeya arintan Soomaalida dhexdeeda inay ku jiraan. Soomaha booneen Shaafici ka hor heshiiska Ethiopia in dowladda Soomaaliya ay xal u hesho khilaafaadka gudaha, kadibna loo talaabo siyaasadda arrimaha dibadda iyo weliba arinta gobolka ka taagan.
Zainab Mahadsanid, in la xalliyo arrimaha gudaha waa priority. Soomaaliya waxaa faragelin ku hayay oo qaybinayay oo doonayay balkanism inuu ka dhigo waa dowladaha jaarka oo hadda heshiinay. Marka in ayaga la xalliyo oo dabcan shuruud lagu xidho oo taadhibaadhe oo Turkina ay damiin ka noqoto inaysan faragelinin, inaysan ula dhaqmin independent state sidii dal madax bannaan oo kale, waa waxa heshiiska loo galay, waa waxa Soomaaliya ay u diidaneed faragelintooda iyo inay badannada iyo dhulkanaga nagu sheegtaan. Taas ayaa aasaas u ah, isla taas ayaana waxay soo xidheysaa meeshii loo kala ordayay, leanna ma jirto maamul ka mid ah Ethiopia inuu la istaago Eritrea ama mid Turkiya ka mid ah Maraykan ama Rush ama India dalalka federaalka. Marka arintan waxay wax ka qabanaysaa oo priority-ga la siiyay waa qarannimadii, waa yacni midnimadanadii, siyaadanadii. Marka aasaas baaheed lafteedu waxay wax ka qabanaysaa arrimaha gudaha inaana dabadda looga yeedhin. Waxaa haday baan u maleynayaa hal dal keliya. Heshiiskuna waa heshiis wanaagsan. Dabcan inaad dal aad isku xuntiin aad la heshiiso waa muhiim. Isla mucaaradka hadda qaylinaya ayaa markii la isku dhacay waxay dhahayeen Soomaaliya say u soconaysaa, say Ethiopia go maarmaysaa bay lahaayeen. Isla hadda markii la heshiiyeenay isla ayaga ayaa waxay dhahayaan maxaa loola heshiiyey oo mucaaradka loola heshiiyey. Marka taasi waa arrin shacabka Soomaaliyeed uu wada fahmay oo ah macnaheedu inay kursiga ka ritaan maahayna, uma yaallo ajenda Soomaaliya badbaadiya wax ka qabta uma yaallo. Ama sidee lasugu wadayaa, su'aashaas waa muhiim. Dalalkii uu dhibaatadu ka jiray South Sudan, ha noqdo Congo, Sierra Leone, Bosnia, dalalkii loo diray waxaa ka dhexeeyay conflict iyo diplomatic dispute ayaa ka jiray. Soomaaliya iyo Ethiopiana labadaba hadda dambe u jirtaa. Soomaaliyana waxay isku balansi garanaysaa dalalka imaanaya oo danaha isku soo horjeeda Soomaaliya isku balansi garanaysa. Marka waxaana arintan hadda dhacday in Ethiopia dan u tahay, waayo maadaama iyadu lafteedu ay dhibaato ku jirto dagaalo sokeeye ka socdaan, Soomaaliya ay golaha ammaanka maanta fadhido, de Soomaaliya u baahantahay sabaata ka diyaarsanaysa. Waana waxa ku qasbayba inay soo dedejiso waxay ahayd diblomaasiyadda caalamka oo hagaagtay iyo Soomaaliya stage-ka ay gaartay ayaa ku qasbay. Guulna way tahay, waxa la iska kaashanay waa security, waa economic, waa infrastructure-ki, siyaasaddii. Marka arintaas chapter-kaas waa naga xidhmay, waxayna u baahantahay
kala qaybsanaanta way muuqataa gudaha Soomaaliya. Maamulada qaarna waxaad moodaa xareed inaysan la dhacsanayn talaabada dowladda qaadayso. Arintan qudheeda miyaysan caqabad ahayn oo jahwareer badan uu ku jiro?
Horta Soomaaliya inay hagaagto oo meel fiican gaarto qof kasta oo Soomaaliya waa rabaa. Waana haddi danteena ku xiran, waa nolosheeni weeye dowlad Soomaaliyeed oo xoog loo awood leh. Laakiin maanta xaqiiq markaan ka hadlo, weliba anigu dadkii kasoo shaqeeyey baan ahaa, ilaa Carta, ilaa iyo Embagati, ilaa iyo intaa kasoo shaqeynayay baan ahaa aniga iyo Professor Dalxaba. Laakiin maanta xaqiiqatan markaan ka hadlo, maalin ay iiga darantahay arrimaha Soomaaliya oo ay maalin ay ka liidato anigu ma garanayo, xataa xilligii warlord. Sababtoo ah waa sababaynaya, ma jirin taariikhda dib u raaca weli madaxweyne Soomaaliyeed oo gobol ka mid a goboladiisii warqad ka soo saaray, iyaguna ay warqad ka soo saareen la socotaan ina suubaniya ina yusra inay israadinayaan, oo madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Jubbaland wey. Waa taariikh madow oo madaxweynaha Soomaaliya ku suntan weeye Xasan Sheekh Maxamuud. Wax la dhammayn karay, wax si yar lagu dhammayn karay, halkaasay gaartay. Madaxweynihii Soomaaliya oo Soomaalidu dooratay qayb ka mid ah maamul goboleedyadii inay warqad u jaraan, iyaguna warqad u jaraan kalsooni darradu meeshay gaartay. Horta dowladnimadeenni maanta halkaasay maraysa. Qof ku faraxsanna ma jiro in waxaas ama uu maqlo ama hortiisa ay yaaliin. Waxaa soo haray, waxaan u malaynayaa waqtigaas soo xiri doona dowladda dhexe ee hadda uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud, waqtiguna waaba iska gabaabsi. Ethiopia waxba hadda maamuladana shaqa kuma ay lahayn, iyaguna ma wadinin, ayaga iskood hawshooda u watay. Maamuladaaduna ayagaa ismaamulo, waa maamulada Alqaacida la diriraya iyo ISIS la diriraya oo aan cidna ku taakulaynaynin sida Puntland oo kale, oo ilaa buurihii calmiskood maraya, oo aan Ethiopiana taakulaynaynin, Mareykanna taakulaynaynin, dowlad Soomaaliyeedna taakulaynaynin. Marka maamulo qaangaar ah oo muqdara in la isku dhaririya, waxaan arkayaa inay tahay waxaan sax ahayn iyo wax uun ku salaysan arkiwaa. Marka taasuna wax macnaha ma samaynayso. Anugu waxaan oran lahaa bal adigu hadda isu geeya, see la isugu imaanaya, waqtigiina waa gabaabsi oo muddo sanad iyo dhowr bilood ah dhiman. Madaxweynihii Soomaaliya iyo maamul goboleedyadiina isuma tihi karaan warqado waarana kala go-an, bal adigu meesha laga aadayo qofkii furdaamin lahaa waxay noqonaysaa in lagu noqdo meeshii aanu ka soo kaxaynay 1999-kii iyo 2002-dii, meeshii laga keenay in lagu noqdo bay noqonaysaa. Marka maalin ay ka daran tahay maanta anigu ma garanayo. Waa ujeedaan waxa dhacaya dhulka, waxa laga hadlayo, waxaa dhulboobka socda oo magaalada Muqdisho ka socda, waxa laga yaqyaqsada weeye oo laleeyahay haddana hay-adihii dowladda, hay-adihii ugu sarreeyey baa gacmaha kula jira haddana laleeyahay.
Soomaaliya horey tallaabo ayay u qaaday Professor Dalxa oo ahayd inay la heshiiso Masar oo Ethiopia is hayaan xilliga uu khilaaf ka jiray. Haddana waad u jeeddaa isbeddel ka dhacay iyo xiriirka dib loo soo celiyay. Dowladda sidee isugu dheelitiri kartaa siyaasadda arrimaha dibadda?
Zeynabey, waa mahadsan tahay. Soomaalidu waxay ku maamahdaa mudac iyo middi midba meel mudan. Soomaaliya Masarna xiriir baa kala dhexeeya oo soo jireen ah oo ilaa iyo xilligii faraacinada xastabshuud markii laga hadlayo Soomaaliya waxay lahayd xiriir oo ganacsi. Waxaa ka dhexeeyey xiriiro kale oo aad runtii magac iyo maamuus dadka Soomaaliyeed ay u hayaan gobonimadii ee maanta Soomaaliya. Dowladda Masar waxay ku lahayd door muhiim ah oo maanta Kamaaliddiin Saalax ergeygaas iyada maartay ka socday jamciyadda qurumahana maartay wakiil ka ahaa in Soomaaliya uu maanta ku shahiiday isagoo barbartaagan qadiyad Soomaaliyeed. Waxyaabo fara badan baa Soomaaliya ay u haysaa Masar oo inta maanta ay arday wax ku soo baratay oo jaamacadaheedii kala duwanaa ee laga soo bilaabo Azhar iyo kuwa la halmaala Caynu Shams iyo Daarulculuum ilaa yowmana haadana ee ay la garab taagan tahay dhinacaas iyo arrimo kale ee runtii aanan oga maarmin oo ay ku wada jiraan jaamacadda Duwal Carabiya la yiraahdo oo ayada xarunu ah hadda maanta, sidoo kale dunida muslimka ayay ka wada tirsan yihiin, African Union ayada iyo Ethiopia ay ku wada jiraan. Intaasoo xiriir dadka Soomaaliyeedna way ogyihiin, Masar dowlad ahaan iyo iyadana ummad ahaanba way qadariyaan, balse Ethiopia marka loo yimaadane annaga Ilaahay baa iskeen dooray oo isma dooran. Laba dowladoodoo darisa isticmaalkane uu dhex dhigay mashaakilkan inta badan inta maartay sababteedu ay tahay dhul Soomaaliya ay leedahay inuu u hibeeyey gumaysigii reer Yurub 1884-tii shirkii Berlin Conference, waxaasoo dhanna looga dan lahaa in ay sahaysato Afrika weligeedaba gurada iskula jirto, balse Soomaaliya iyadana kama maaranto maaragtay inay nabad kula noolaato Ethiopia daris ahaan, iyadana Ethiopia kama maaranto sidoo kale, balse waxyaabaha ee mar waliba ee utunta taala dhexdoodana wixii ay maanta ku salaysan yihiin ayadoo labada ogyahay. Haddana hadba xaalad iyo marxalad markii la taagan yahay arrimo oo soo dhasha oo marna xiriirkoodii xumeeya marna xiriirkoodii wanaajiya labadaba way leeyihiin, balse haddii aan ku soo maaragtay ee biyo shubto maaragtay midan hadda ee labada dal ee aad tilmaantay Carabi iyadoo Israa'iil qaarna iyada dhul ay ka haysato na qaarna iyada dhibaataynayso oo maanta Falastiin iyo wax iyada ay ku dhigayso ee la ogyahay iyo Baytul Qudus oo muslimka oo dhan u wada damqanayo, haddana xiriir bay qaarkooda ee la leeyihiin dunida Carabta. Dowladda Masarna waxaa xiriirka Carabo dhan ay ugu jartay oo heshiiska Camp David danteed ayadoo ka dhex aragtay inay ayada nabad kula noolaato dhulkeediina ku soo ceshato aqli oo Sinai iyo Taaba iyo maartay intii kale ee la halmaashay marka siyaasadda ee diblomaasiyadda ku dhisan ayada hadbo masalix bay iyadoo ay u tahay gundhig Soomaaliya inay la heshiiso Ethiopia iyadana waa u dan Masarna xiriirkeeda inay sii socdaan oo horey u jirayna waa u dan Eritrea Djibouti Sudan Masar Saudi Arabia intaba iyo Soomaaliyana Babel Mandabka ee la isku haysto oo adduunyada dhan leh halkaasii iyada ay danaha ay kaleedahay ee iyadoo ay la og yahay ee Ethiopian ay ku haminaysay waxa soo idilna hadii maanta ee laga wada laabtayna waxa Soomaaliya ee awalba iyada kala fogeynayay Ethiopia ee inta kale ee dal ee la halmaashana waxay ahayd Babel Mandabka oo saameyn ku yeelan lahaa MU ee hadii ay Ethiopia ku adkaysan lahayd ee ay la gashay walaalaha Soomaaliland marka maadaama marka nin tuur le sida u saxda asa yaqaan Soomaalidu ay tiraahdo heego maxaa la dhigi jiray sida loo xagan lahaa ilkan ay ku nabadgali lahaayeen Soomaaliya kari loogama fadhiyo dhammaan dowladaha gobolka ah ayaa oo aan kala maarmin ayay arintaasi ay wada khuseysaa mid walibana masalixdeeda way taqaanaa meeshii u danaa iyo meeshii u daran marka iyadoo la ilaalinayo mar hadii la yiri siyaadada ama jiritaanka qaranimada Soomaaliyeed halkaas ayay Soomaaliya iyada iyo Ethiopia haduu heshiiska noqdo mid daacad ah ayay kaga maartay dhammaan doontaa tuhunkii hadda berihan taagnaa marka aniga taas umbaan leeyahay waa mid u baahan in dhaqan galkiisa aad maartay looga baaran dego ama wixii siyaasada Soomaali gudaheeda iyo dibadda iyadana in la kala saaro wixii Soomaali ugu taalan inay Soomaalinimo lagu xaliyo wixii dibadda sida hadda ay u socotana in diblomaasiyad aad u fog aragti oo saliima ku saleysan waxa yeelay cadugaaga duubato aqligaaga la kulminayaa bay tiraahdaa Soomaalidu
dawladdu waxa ay sheegtay kulanka iyo heshiiska la gaaray inuu xoogga saaray sidii labada dal xiriirkooda loo hagaajin lahaa iyadoo lagu balansan yahay kulan daba socda heshiiskii Ankara oo bisha February ka dhici doona magaalada Ankara oo looga hadli doono sida dawladdu ay sheegtay sidii loo sii wadi lahaa arrimaha la xiriira ganacsiga iyo waxyaabaha dekedaha xiriir kala leh sidii loo dhisi lahaa Professor Shafici shirka dambe maxaa laga fili karaa
mahadsanid Zainab xiliban Professor Talha iyo xiliban Hareed way mahadsan yihiin shirka dambe waxa laga filayaa dabcan in la sii hormariyo wixii lagu heshiiyay in la hirgeliyo heshiisyadii hore oo lagu galay Ankara declaration inuu hirgeli la hubiyo cooperation ka security-ga lafteeda la iska kaashado dhaqaalaha laftiisa in la iska kaashado waxa jira kaabayaasha dhaqaalaha oo la dhisi doono si dekedii iyo wadadii iyo energy-gi si Ethiopia dabcan ay uga iimaan lahaayeen ay u hesho waxa soo dhanba mata ayaa laga wada hadlayaa iyo political lafteeda in la hubiyo inay soo noqotay waxyaalihii challenge-ga laga takhaluso xiriirkana sidii hore full lagu soo celiyo ayaa laga hadlayaa waxaan rajaynayaa inay intaan nagu ekaato waxaan rajaynayaa in ay ayu laftooda naga daayaan faragelinta ay nagu hayaan maamul goboleedyada ay ula dhaqmayaan dabcan inay dawlad madax banaan yihiin hubkii ay soo gelinayeen oo dawladdu ka cabaneysay iyo aqoonsigii waxyaalihii ay waday oo laga cabanay waxaas oo dhan baa dib loo hubinayaa marka technical team oo labada dhinac iyo madaxda ayaa kulmeysa waxaan la soo gabagabeynayaa arintii maadaama hadaba ay soo noqotay qunsuliyadahoodi inay soo ceshtaan ay tahay oo ayna safaarad ahayn waxa soo dhan baa dib loo hubinayaa waayo Ethiopia hadda diyaar uma ahan dhaqaalan uma hayso moral uma hayaan waxay iska ahayd pressure ay iska ahayd ay dalal shisheeye ku qancinaysa oo danka lahaa marinka cadmeed inay hesho danka lahaa marka waxa looga hadli doonaa in heshiiskii hore la hubiyo in Ethiopia tixgelisay midnimada madax banaanida la hubiyo iskaashigii la galo wixiina la gudagalo sidii loo qaban lahaa waqtiga iyo goorta mahadsanidiin
xareed dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in xiriirka Soomaaliya ay la leedahay Masar uusan waxba u dhimeynin xiriirka ay la leedahay Itoobiya, isla markaana Soomaaliya ay ka shaqeynayso siyaasad dibadeed dhexdhexaad ah, taas oo ujeedkeedu yahay inaysan cidna fogeynin. Waa la socotaa Masar heshiiska la gaaray kadib waxay sheegtay inaysan ogolaan doonin in saldhig militari uu badda ka sameysto dal aan xad la lahayn badda cas. Sidee heshiiska uu noqon karaa mid dhaqan gala isla markaana siyaasadda arrimaha dibadda ay ugu guuleysan karta dowladda Soomaaliya qaab dhexdhexaad ah labadaasi dal?
Anigu waxaan arkayaa in aan arrinkaas uu arrin very complicated uu yahay. Masar iyo Itoobiya inagoo heshiisa oo dowladdeena Soomaaliya ay heshiis tahay oo wada socoto iyay suurtagal ahaan lahayd, laakiin inagiiyo dowladdeenii dhexe iyo maamuladii ay bannaanka kala taagan yihiin dhexdeennana siday tahay ay og yihiin labada dowladoodba, anigu u malayn mayo inay isku wadi doonto. Marka ugu dambeysana akhiiran mid bay tuuri doontaa, dantaana tuuri doona, miday noqotaba midba xaqiiqda imaan doonta. Waxaan warqadahan la saxiixayaa ma shaqayn doonaan xaqiiqda markaan runta kuu sheego. Midbay tuuri doontaa, waanad ogaan doontaan hadalkaas meel ku qorta. Waxaa intaas dheer, Itoobiya hadda waad ogtihiin oo dowladda Soomaaliya waxay tiri 13 December last year sanadkaada tegey ciidamadeedu ka mid noqon mayaan ciidamada nabad ilaalinta. Marka Itoobiya way ku guuleysatay, ciidankeediina way ka mid noqdeen dowladda Soomaaliya oo aan raalli ka ahayn markii hore, waliba 10 goobood ka cadaysay. Ma garanaysaa, waa dareemaysaa breshurka qabsaday dowladda Soomaaliya. Masarna waa adiga hadda sheegayo waayada tiri anagu yeeli mayno Itoobiya inay halkaas muxuu ahaay tabadaas cad badaas cas inay ma garanaysaa soo caga dhigato. Marka waad u jeedaa waxoo dhan waxaa la isku haystaa waa dalkeenii weeye iyo marinbiyoodkeenii iyo dhulkeenii, dowlada qaarna darisina la ah qaarna inaga fog intaba weeye wax isku haysta. Waxaana keenaya waxaanu ma dhacdeena waa itaal darada dhexdeenaa weeye, dowladdeenna oo wiiga oo daciifa oo tabar daran weeye waxa keenaya ma dhacdeen. Niga hadday dowladdeennii maanta xoog leedahay dee cidna iskuma keen haysatay, inagu neef hadda la isku haystaynuna. Marka anigu waxaan qabaa kolay midba uun la tuuri doonaa, laakiin waa ogaan doonaa miday noqon doonto. Waxaa soo haray Itoobiya. Itoobiya annaga daris baan la nahay, xumaanna kama rabno, wanaag baan ka rabnaa. Weliba bulshada noogu xigtaa waa dad Soomaaliya weeye oo Soomaalideennii weeye, wanaag baan ka rabnaa, nabadgelyaan ka rabnaa iyaguna inay ku noolaadaan annaguna aan ku noolaano. Marka maamulo Itoobiya hadda ay riixaysay oo iyadu dabada ka wado dowladda ku diraysayna anigu ma ogi. Waayo waad ogeydeen madaxweyne Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh ilaal 3 sano waa wada socdeen. Itoobiya hadday ku diraysa markaasay ku diri lahayd. Horta waxaas wax lagu hadla ma ahan, 3 sanay wada socdeen. Markii ugu dambeysay kala boodeen Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh, Itoobiya iyo Puntland, waxa la Itoobiya Puntland iyo Jubbaland hadda hadday bannaanka taagan yihiin oo madaxweyne Xasan aysan wada hadlin labada maamul, macnaheedu waxaan Itoobiya u tagnay Itoobiya noo keenaysa miya? Saasuu noqonayaa erigu, saasuu noqonayaa. Dee taasuna inaysan macquul ahayn, qof walba waa arkayaa, ilmaha yarba arkaya, meel walba. Anigu waxaan odhan lahaa kalsooni ha la sameeyo dowladda Soomaaliya, kalsooni ayadii laftigeedii baan isku kalsoonayn. Maxaa Itoobiya dhexdeeda yaalla? Waxa yaalla baxardaar waxa ka socda waad ogtihiin, mucid buu ugu yeertaa Abay. Waxa ka socda Tigree dhexdeeda waad ogtihiin, maamuladii ka jiray mucid buu ugu yeertaa, dowladana uguma yeerto, dowladna ma yiraahdo ii raadiya. Marka hadalku wuxuu u dhacayaa hadda sida iyagu ay leeyihiin, waxaan soo afjaraynaa maamul goboleedyadana loo keenaya. War maamul goboleedyadan Itoobiyana ma keeni karto, Kenyana ma keeni karto, ayagaa isdoorta. Waa maamulo jiro waaweyn oo gaamuray weeye Jubbaland iyo Puntland. Marka dowladdu kalsooni ha samayso oo dadkeeda ha ku kalsoonaato oo dadkeedi kalsooni ha ka dhex raadiso. Anigu intaasaan oranlaa.
Gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay, Barsoor Dalxa, dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay doonayso inay la yeelato xiriir wanaagsan dhammaan dalalka caalamka iyadoo aan dhinacna u janjeerin amaba dhinacna aan fogeynin. Marxaladan hadda ay Soomaaliya ku jirto, sidee Soomaaliya ugu guuleysan kartaa tallaabadaasi adigoo weliba soo koobaya gabagabada barnaamijka?
Zeynabey, waxaan leeyahay aniga mid dowladda dhexe ee federaalka ee hogaamiya u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, midna waxaan leeyahay dowladaha maamul goboleedyada gaar ahaan Puntland iyo Jubbaland. Waxaan sidoo kale aan leeyahay iyadana mid kooxaha mucaaradka ah ama dadka ee dowladda si aadka u dhaliila. Dowladda dhexe waxaan leeyahay Soomaalidu waxay tiraahdaa ruuxu laabasho xun, dadku inay ama inuu wax qarsanayo ayay u malaynayaan. Dowladda heshiisyada iyada ay gelayso ama ay soo gaarayso waa inay u soo bandhigtaa si cad oo transparent ah hay-adaha dastuuriga uu ugu horeeyo baarlamaanka, xukuumaddana iyada ay soo marisaa, shacabka Soomaaliyeedna si faahfaahsan uu ku qanci karo loogu soo bandhigaa si madmadowga badi ee heshiisyada qaar la leeyahay dowladdu sidii la rabay uma soo bandhigto oo ay meesha uga baxaan tuhunkaasi. Midda kale, maamul goboleedyadu waxaan leeyahay siiba Jubbaland iyo hadda Puntland oo is-afgara shabaag uu ka dhexeeya dowladda dhexe. Markii hore ayaaba waxay ahayd in wada hadal laga galo iyadoo aanan maamul goboleedyadana aanan la siinaynin ma aragtay wax ka dheeraad ah inta ay xaqa u leeyihiin, dowladda dhexana iyadoo aanan la inkiraynin waxa iyadana ay xaqa u leedahay, balse gogoshii mudnayd in looga wada hadlo inay diidaanse ma ayan ahayn maamul goboleedyadu. Siiba markii hore Jubbaland ay ahayd aanayraahda Puntland ay ahayd markii dambena Jubbaland ay ku biirtay. Sababta aan sidaa aan u leeyahayna waxay tahay Soomaalidu waxay ku maamaadaa siiba dadka beeraleyda ayaan ka soo jeedo akhyaari garwe isku diidaa laakiin gogol iskuma diido. Waxay ahayd in gogosha la wada yimaado lagu wada hadlo wixii markaa ee u baahan halkaasi garnaqsi iyo wixii markaasi laysku haysto gogoshaasi lagu xaliyo, iyadoo mar walibana loo baahan yahay labada dhinacba wax la yiraahdo tanaasul iyo maaragtay maslaxadda guud ee qaranka inay ka horeeyaan midda gaarka ah ee qof waliba uu asaga uu ku taamayo. Tan marka iyadana ugu dambeysa dadka mucaaradka siyaasiyiinta oo xaq u leh inay ayaga ra'yigooda iyagana in la dhageysto oo aan keligood ahayn kuwa la dhageysanayo oo ay qayb ka noqon karaan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee waxgaradka ah, culimaa diinka, haweenka, dhalinyarada, guud ahaan yacni dadka Soomaaliyeed intaba yacni inay siiso fursad dowladdu waxa iyada ay doonayso inay markaasi iyada inay ku hogaamiso masiirkooda iyadoo mar walibana waafaqsan nidaamka iyo shuruucda u degsan dalka lana ilaalinayo sarreynta sharciga ah. Mana ahayn runtii wax aad runtii looga xumaado ayaa waxay ahayd in ciidankii Soomaaliyeed dhalinyaradii walaalaha ee halka cadowga lahaa in ayaga dagaal la iskaga horkeeno oo halkaasi sumcad xumo oo ay ka dhacdo oo cadowga la farax geliyo ummadda Soomaaliyeed runtii taariikh ku cusub oo runtii barmadow ku noqotay ayay noqotay taariikhdeeda, taasoo kale inaysan dib u dhicin ayaan iyadana ku boorinayaa labada dhinacba. Sidaa ayayna Soomaalinimadu ay iyada kaga badbaadi kartaa cadowgeeda gudaha iyo kan dibaddaba, oo aan ognahay Soomaaliya inayan iyada isdiidaneen balse la isu diidan yahay. Mar kale gabagabadii iyo gunaanadkii waxaan leeyahay saynabay Soomaaliyey isma hurtoy haysaa laynina.
Intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa barnaamijka nagala qayb galay oo marti ku ahaa Professor Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi ka tirsanaa Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho, Professor Maxamed Cumar Dalxa oo muddo dheer ku soo jiray Baarlamaanka Soomaaliya, horeyna u soo noqday gudoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka, iyo siyaasi horeyna u soo noqday xildhibaan iyo wasiir, Xareed Xasan Cali. Inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.